Unang Mga Hari, Kabanata 4. At ang Haring Salomon ay hari sa buong Israel, at ito ang mga naging prinsipe na napa sa kanya. Si Azarias, na anak ng saserdoteng si Sadok, si Elioreph at si Aya, na mga anak ni Sisa, ay mga kalihim. Si Josaphat, na anak ni Ahilud, ay kasangguni. At si Benaya, na anak ni Hoyada, ay nangungulo sa hukbo. At si Sadok at si Abayatar ay mga saserdote. At si Azarias, na anak ni Natan, ay nangungulo sa mga pinuno. At si Sabud, na anak ni Natan, ay pangulong tagapangasiwa na kaibigan ng hari. At si Ahisar ay katiwala sa kanyang bahay. At si Adoniram, na anak ni Abda, ay nasa mga magpapabuwis. At si Salomon ay may 12 katiwala sa buong Israel, na sila ang nag-iimbak ng pagkain ukol sa hari at sa kanyang sambahayan. Bawat isa sa kanila ay nag-iimbak ng pagkain ng isang buwan sa bawat taon. At ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben-Hur sa lupaing maburol ng Ephraim, si Ben-Daser sa Makas, at sa Sa'albim, at sa Bet-Semes, at sa Elombet-Hanan, si Ben-Hesed sa Arubot, sa kanya'y nauukol ang Soko, at ang buong lupain ng Ephet, si Ben Abinadab sa buong kataasan ng Dor, na ang asaway si Tapat na anak ni Salomon, si Baana na anak ni Alihud sa Taanak, at sa Megido, at sa buong Betsan na nasa siping ng Saritan, sa ibaba ng Hisriil, mula sa Betsan hanggang sa Abel-Mehola, na may layong hanggang sa dakuroon ng Hokmim, si Ben-Heber sa Ramot-Galaad, sa kanya nauukol ang mga bayan ni Ha'ir na anak ni Manasses na nasa Galaad. Sa makatwid bagay, sa kanya nauukol ang lupay ng Argob na nasa Basan, 60 malaking bayan na may mga kuta at mga halang na tanso. Si Ahinadab, anak ni Ido sa Mahanaim. Si Ahimaas sa Neptali. Ito rin ang nag-asawa kay Basemat na anak na babae ni Salomon. Si Baana na anak ni Husay sa Aser at sa Alot. Si Josaphat, na anak ni Parua sa Isakar. Si Semei, na anak ni Ela sa Benjamin. Si Geber, na anak ni Yuri sa lupain ng Galaad, na lupain ni Sehon, na hari ng mga Amorheo, at ni Og, na hari sa Basan, at siya lamang ang katiwala sa lupaing yaon. Ang Huda at ang Israel ay marami, na gaya ng buhangin sa tabi ng dagat sa karamihan, na nagkakainan at nagiinuman at nagkakatuwa. At si Salomon ay nagpupuno sa lahat ng kaharian na mula sa ilog hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto. Sila'y nagsipagdala ng mga kaloob at nagsipaglingkod kay Solomon lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At ang pagkain ni Solomon sa isang araw ay 30 takal ng mainam na harina at 60 takal na harina, 10 matabang baka at 20 baka na mula sa pastulan at 100 tupa, bukod pa ang mga usang lalaki at babae at mga usang masungay at mga pinatabang hayop na may pakpak, sapagkat sakop niya ang buong lupain ng dakong ito ng ilog mula sa Tipsa hanggang sa Gaza, sa lahat ng mga hari sa dakong ito ng ilog, at siya'y may kapayapaan sa lahat ng mga dako sa palibot niya. At ang Huda at ang Israel ay nagsitahang tiwasay na bawat tao'y sa ilalim ng kanyang puno ng ubas at sa ilalim ng kanyang puno ng igos, mula sa Dan hanggang sa Beerseba, sa lahat ng kaarawan ni Solomon. At mayroon si Solomon 40,000 kabayo sa kanyang mga silungan para sa kanyang mga karo, at 12,000 mga ngabayo, at ipinag-imbak ng mga katiwalang yaon ng pagkain ang Haring Solomon, at ang lahat na naparoon sa dulang ng Haring Solomon, bawat isa'y sa kanyang buwan, walang nagkulang na anuman, sebada naman at dayami sa mga kabayo. At sa mga matuling kabayo ay nagsipagdala sila sa dakong kinaroroonan ng mga pinuno, bawat isa'y ayon sa kanyang katungkulan. At binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat. At ang karunungan ni Solomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na anak ng silanganan, at kaysa buong karunungan ng Ehipto, sapagkat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, kaysa kay Etan na Esrahita, at kay Eman, at kay Kalkol, at kay Darda, na mga anak ni Mahol. At ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. At siya'y nagsalita ng 3,000 kawikaan. At ang kanyang mga awit ay 1,005. At siya'y nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy, mula sa sedro na nasa Libano hanggang sa esopo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop at sa mga ibon at sa nagsisiusad at sa mga isda. At naparoon ang mga taong mula sa lahat na bayan upang marinig ang karunungan ni Solomon na mula sa lahat na hari sa lupa na makabalita ng kanyang karunungan.